రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతఫా కబే హంగ జమాతత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే హంగ సాసది మేతర్ పాంటి టిక్డమిలా టిక్డమి షని సొడ్డమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 14 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun gabaasa ergame oduu keessatti dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa gama bahaa keessatti kan mudate hoomaa waan isaa ilaalchisuun gabaasa biyyarraan dhaqqabe akkasumas balaa lolaa hamaa biyyootii gaanfaa Afrikaaf waaltaa dhaheerratti gabaasaalee ergaman oduudhaa boodatti deebina. Warshaan cuunfaaf timaatimaa magaalaa naqamtee keessatti banamuuf akka jiru ibsameera gabaasa addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduuf gara soorattan isin deebisa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegee koronaa irratti arganiitiin akhimatee dooktariin isaallee yaayyuu fayyiiti jedheen amma dorgommii filannootti jira. Ameerikaan torban sadiin duubatti pirezidaantii filatte Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenitti irratti wal dorgoma. Kutaa Ameerikaa keessattuu fulanamii hedduun bahee filachuu danda'a jedhanitti irratti wal maruu jiran. Akkumatee bahee isaan filatu bahiitiin isaan filatu gaafachuu jiran. Oduu Elizaabeet Lii nu ergitetti jira tujubeennutti.
Guyyaan filannoo dhaqqabaa innaa jiru kanatti Filooridaa qabee hanga Ohaayootti deeggartoonni kaadhimamtoota isaanii cina hiriiranii jiran. Kutaalee biyyattii wal dorgommiin itti cimu Filooridaa keessatti deeggartoonni Tiraamp erga isaan COVID-19 qabamanii as kan geggeessan duula filannoo jalqabaa irratti kanneen hirmaatan ho'i qaama isaanii ilaalamee jira.
It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail.
Duula filannoo sirna geggeessuuf kutaa koo Filooridaatti deebi'uun baay'ee gaariidha.
Jechaaf gochaan Tiraamp COVID-19 irraa fooyya'uu isaanii beeksisan.
Now they say I'm immune, I feel so powerful, I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience.
Amma dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qabda jedhaniiru. Natti dhagaama. Miira cimaatu natti dhagaama. Hirmaattota gidduu nan deema. Nama maraas jiru nan dhungadha.
Saayinsiin waa'ee COVID-19 dandammachuuf dandeettii qabaachuu waan ifaa ta'e lafan keenye garuu kan Ohaayoo keessatti uummata walga'ee haasaa dhageessisan kaadhimamaan pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden akkaataa Tiraamp dhukkuba kanatti qaban qeeqaniiru.
Since his diagnosis as well has been unconscionable. The longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
Ega vaayirasichaan qabamanii jalqabee amala maal na dhibdee fi sirriin taan agarsiisan. Tiraamp pirezidaantii ta'anii akkuma turaniin daran maal na dhibdeen itti dhagaama.
Tiraamp tarii cimina isaanii agarsiisuuf yaaluu isaaniiti jedhu Yuunivarsiitii Istaanfoorditti hayyuu saayinsii kata'an Bruce Kane. Malli kabiroo kana geggeessuuf wayyaawaan ka ture natti hin fakkaatu. Dhugumatti yoo isaan dadhabaaf dhukkubsataa of fakkeessan isaaniif gaarii miti jedhan. Bruce Kane. Haa ta'u malee jedhan Kane Tiraamp waa'ee dhukkuba isaaniif fooyya'uu isaanii ilaalchisee yaadi isaan kennan deebii hamaa qabaachuu mala. Deebiin isaan COVID-19 waa'ee COVID-19 fi dhibee ofirraa ittisuuf dandeettii qaban ilaalchisee yaadi dhiyeessan hanga tokko maanguddoota kanneen sagalee kennan kanneen kutaa Filooridaa keessaa kanneen dhibeef saaxilamoo qofaa utuu hin taane COVID-19 qabamanii du'uu malaniif qoosaa miti jedhu Kane. Tiraamp ennaa filannoo bara 2016 Filooridaa keessatti kan injifatan yoo ta'u kan bara 2020 dorgommiin jalqabee jira.
Koreen Seneetii Ameerikaa nan Pirezidaant Tiraamp mana murtii waliigalaatiif filate Amy Coney har'allee qorachaa wagaafachaa oolte. Halee hagisaatii 12 qoratanii wagaafatan. Nama hojii gugurdoof pirezidaantiin filate koree Seneetii Ameerikaatti waan hedduu qorata. Yoo irratti waliigalaan hin fudhatan. Yoo hin ta'in ammoo hin didan. Amalaaf adaba abbaa sunii qoratan. Waan namni sun duri hojjatee fi seerri jiruun biyyi bulchuu danda'uuf dhibaatu qoratanii waan hedduun qoratan. Yooyyuu hojii kanatti filame seerri jiru hojii irra oolchi malee amantii xiyyaaf amala fiigii seeraan waltin makuu jettee fafatte. Ajandaan tokkichi kan qabu seeraan hojjechuu qofaa jette. Horee Rippaabilikaanii fi Demokiraatitti walirraa fuudheetiin nama kan akkan qorata. Mana murtii waliigala Ameerikaa abbootii seera sagal qaba. Yoo tokko isaan qatan itti guutuu jiran. Eemii tana namdhiyootaan lubbuudhaaf Ruth Bader Ginsburg fula buusuuf qorachuu jiran. Baankiin addunyaa biyyootii guddachuu jiran qorsu koronaa waan dhibu kanaan laallatanii fi wallaanamaniin argatan $12 billion kennuuf eeyyamte. addunyaa keessaa biyyi 1930 caalanitti biyyoota guddachuu jiran jedhanii maqaa baasan. Addunyaa keessaa namni koroonaa irraa tammaan tan argan 1,39,000 deemuu jira. Nam 1,000,000 caal golaafate. Ameerikaa keessaa immoo namni 100,000 irratti argani 1,800,000 jal jira. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afrikaatti biyyootni naannoo Saahel jiran akka itti gaafatamaan damee qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jedhutti rakkoo akka malee hamtuu keessa jirti. Amma immoo afaan balaa guddaa irra bu'uu fi fitteerra jirti. Itti gaafatamaan kunan Mark Lowcock yooyyuu haalee barattoota Paarisiin viidiyoo walaasa'etti hojiin isaa yoo hedduu biyyi balaa akkana hamaamaa keessa jiru hirmarsiti. Rakkoo hamtuu akka naannoo Saahel tan ammoo nam sodaachistu argee hin beeku jedhu. Biyyooti jahan naannoo jiddugal Saahel jiran Burkina Faasoo, Kaameruun, Chaad, Maali, Niijeerii fi Naayijeeriyaa gama kaaba bahaati. Jara kun waraana hamaa keessa jira. Nagaan qabu. Bulchiinsi isaanii laafa hiyyuu man jiru. Qilleensillee yaayyootti jijjiiramu. Hawaasni waan nyaata barbaaduuf Afrikaa gama bahaa irra maruu jiru kaani Oromiyaa keessa aanaalee hedduutti arguu jiran. Keessattuu Harargee bahaatiif Harargee dhiyaa keessatti aanaa 16 keessatti argani. Hawaasni kun naannoo Affaar irraa ka'eetiin gara godina Shawaa bahaalleen dhufaa jedhanii sodaachuu jiranii jedha. Atuun laga ammaatti miidhaan midhaan irraan ga'e ammaatti hin beekne jedha biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa oduun duubatti hiddachaa. Bulchiinsi Tigraay mootummaan federaalaa godinoota keenya keessatti hawaasni irratti akka hin du'ullee gufuu nuti ta'ee jedhetti himate. Akka odeemaan biiroo qonna naannoo tana Mikaayil Mirus Viyoo itti himetti mootummaan akka helikoopterii yookaan ammoo dirooniin hawaasni irratti qorsi biifuuf dhufe eeyyamin arganne tolche. Akka daayireektarii ajensii caasaa nagaa Itoophiyaa Dr. Shuumete Gizaawu jedhetti helikoopter kana yuunivarsiitii Maqaleetti jijaan duratti gaafateeti hin argate. Yuunivarsiitiin ammoo dhaaba mootummaa federaalaa waan taateef helikoopteriin kun sadarkaa eeyyam guutuuf hin qabu. Taatullee mootummaan federaalaa naannoo Tigraa keessa hawaasnis balleessuu fi hojii guddoo jiraa jedhu itti gaafatamaan kun. Bobi Wine nama Ugaandaatti pirezidaantummaaf abdatan. Arda waraanaaf poolisii mootummaa suni biiroo isaa cabsaniitiin soqanii waan hedduu keessa guurratanii yaa'anii. Akka jechisaatti mootummaan duruu warra paartii mormituu akkuma kanaan doorsise. Finni isaatu kanuma. Bobi Wine nam siyaasaati. Qabsaa mirga namaati. Abbaa qabeenyaati. Nam sirbaan beekamullee. Akka inni tiwiitarii ofirratti barreessetti warri biiroo isaa waa'ee kiyaa jirti duutu kunini sokkunini duudee sokkunini waan hedduu guurrate yaa'een. Jaallawwan teentaachitti miidhamanillee hedduu jedhe dubbate. Bobi Wine pirezidaantii Ugaandaa ganna 34 biyyisuun bulcha. Dorgommii mo'achuuf siyaasaatti seenaa qabsaa'uutu jira. Wayne kan eeginni dorgommii pirezidaantummaa tanaatti seenaasitti marroo hedduu warri si deeggaru jala hidhan. Hedduu dhaananillee hori isaaniillee hedduu irraa bittinneessan. Ugaandaan ganna dhufu keessa pirezidaantii filatte Yoweri Museveni jaarsa ganna 76 fi Bobi Wine nama ganna 38 irratti wal dorgoma. Oduu addunyaa deebiin. Biyyi Poolaand keessatti bombiin bara waraan lammeessoo hojjetan guddoon haqi hin qabne Kaleeb Lag jala tokkaate. Adoogeeyyooti waraan biyyi suni bombii sun hiikuuf fagoo faluu jiranuu irratti tokkaate. Bombiin Biriitish hojjette tunin guddinnis metiriktoonii 5 qabdi 4. Ganna dabra adoo yaasummi bisaan laga Pisaat Kaanaal jedhan qulqulleessuu jiranii argani. Fulaan bombii itti argan tunin buufata doonii Poolish bira. Daarii Jarmanii dhiyaatte. Bombii suniif jedhaniin 750 naannoo suni godaansisan. Poolaand biyya waraana addunyaa lammeessoo fixuu fi irratti wal adaba. Bombiin achitti argan suniin meetirii 6 dheeratte yoo tokkaate laf sochoofti. Oduu namaa qabamtanuun Ansoraa Lafeeti.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoomaa hawaasaa daangaa irraa gama biyyaatti galeen naannoo Oromiyaa godinoota lama Harargee bahaa fiixaa keessatti aanaaleen 16 kan weeraraman yoo ta'u yeroo ammaa kana gama naannoo Affaariin godina Shawaa bahaattis ni gala. Sodaan jedhu akka jiru biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabe kan addan baafamin ta'uu hoogganni biirichaa obbo Dhaabaa Dabalee dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal obbo Dhaabaa waliin gaaffiif deebii geggeessuun gabaasi erge kunoo.
Egaa akka waliigalaatti Oromiyaa godina lama keessatti waliinaan kan mul'atedha. Godina Harargee Fiixaa fi godina Harargee Bahaatti. Daangaa naannoo Affaar, daangaa naannoo Sumaalee akkasumas daangaa karaa naannoo Amaaraa karaa Bahaatiin baay'eensa karaa sun kan seene. Inni haalota wajja olitti mul'achaa jira. Qofaa hojii hojjetamaa uummanni akkaataa ittiin ittisuu danda'u irratti akka hojjetu gochuudha. Hojiin Harargee Bahaatti, Harargee Fiixaatti hojii bal'aa jenne. Itti aansuudhaan immoo keemikaala adda addaatti biifuudhaan meeshaa keemikaala biifu meeshaa adda addaa kan akka biifamus kan motoraan biifamus akkasumas immoo vaayikil maawuntiin kan ta'e isas qabatanii akka deeman gochaa isaanis hojjetaa jira. Dabalataan immoo xiyyaara adda addaa helikoopteraa fi akkasumas xiyyaara itti fayyadamaa jira. Dirooniin itti fayyadamaa jira. Uumaan kun manbarannaa baay'ee karaa adda ta'een uumaa baay'eedha. Godinaalee kana keessatti kan mul'ataa jiru kanaaf dhiibbaa irratti hojjetamaa jira jechuudha.
lafa hektaara hamma miitii akka guutuu Oromiyaatti yookaan ammoo godinaalee Harargee lamaan dheeraa jirtan kana keessatti kan homaa waan isaatiin weerarame.
Waliigalee yoo ilaallu akkuma siin jedhe aanaa hedduudha. Gandoota aanaa Itoophiyaan kan keessatti gandoota hedduudha. Midhaanii guutummaa guutuutti badee jedhamu ganaa qorannoodhaan bira gahamaa gahamaa jira. Garuu immoo iddoo tokkorraa iddoo tokkotti waan faca'uuf hektaaraan ilaaluun nama rakkisa. Ogee ija ogummaatiin midhaanii badee irratti sirriitti xiinxalli gaggeeffamaa jira. Kana xiinxalli isaa xumurameen gabaatti kan ta'udha. Maalinni kuni sirriitti xiinxalamuu qaba. Iddoon qubate duwwaa lakkoofne osoo hin taane achitti midhaan sadarkaa maalii irra jiraa kan jedhu ogeessi kana xiinxalli xiinxalee ragaadhaan beekamu waan qabuufi irratti hojii bal'aa irra beekamaa jira. Lafa eeraa bal'aa irratti waan ta'eef dafnee xumuruudhaaf xumuru bal'ina qabu irraa kaa'amee hin xumuramne amma gidduu kan hin xumurama. Ittisiisaa garuu bal'inaa ittisiisaa jirutti.
Humni duula kana geggeessuudhaaf naannoon Oromiyaa qabu maal fakkaata? Fakkeenyaaf keemikaalilee turee hammamiitu qophaa'ee akkasumatti ammoo meeshaaleen ittiin biifan diroonis ta'ee helikoopterii hammamtu lafa jira?
Meeshaaleen kan gurguddaan akka xiyyaaraa gara xiyyaara sadii afurii kan ta'u hin jira. Inni kun naannoo Oromiyaattis naannoo keessattuu daangaa Oromiyaa irra jiranii achiis hojjeta. Gama biraatiin dirooniin ammaaf diroonii tokko turmaachaa jira. Fuula duraafis akkamitti dabalaa deemna kan jedhu meeshaaleen asirraa gadi ta'an hedduudha jechuudha. Meeshaa hedduudha. Biyya xiqqaate amaanaadhaan namna sagalii meeshaa adda addaa akka qabaatan ittuma dabalamaa deemaa jira jechuudha. Keemikaala gahaa meeshaa amma jennu kanaaf biifuu kan danda'an keemikaalli wantoonni keemikaalaa jiru keemikaala gahaadha. Isaa amma mul'ataa jiru jechaa amma deemu kan waan ittiin biifanii ammoo. Millee amma Harargee jirra. Isuma hoogganuudha. Qaamni kana hoogganu koreen ijaarameera. Koreen kun Harargee bahaa irrattis, Harargee lixaa irrattis akkasumas immoo bahaa Oromiyaa, bahaa Waliigalaa, bahaa biyyattii irratti walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Kanaaf gama meeshaatiin gama qorichaatiin baay'ee rakkoon hin jiru. Meeshaawwan dabalamuu qabama. Xiyyaaraallee maalillee gidduu kana dabaluu qabna. Yoo kana goone torbee kana keessa baay'ee immoo uummata keenya rakkoo kana keessa hawaasa dandeenye hojjechaa jira.
Yeroo bara darbe hoomaan hawaannisaa Oromiyaa keessatti illee bakka garaagaraatti illee mudatee turetti duula kanarratti sirriitti balleessuun hin danda'amu taanaan cuuciinsaa deebi'eetiin wal horuu danda'a. Sodaan jedhu hedduminaan dhiyaataatiin ture. Achirratti rakkoo maaltu qaawwaa maaltu uumamee jennaan amma immoo sadarkaa kanatti wal horee hedduminaan deebi'uu danda'e?
Balleessuun baay'ee ulfaataadha. Balleessuun nama rakkisaa garuu. Iddoo jirutti rukutuu, hir'isuu, hambisuu kana kana yoo ta'e malee guutummaa guutuutti balleessa jechuudhaaf si rakkisa. Amma kan dhufaa jiru naannoo biraa irratti walooree naannoo jechuun biyya biraa biyya keenyaa akka Yemen akka Sumaalee naannoo Barahaa keessatti kan inni Oromoo beekamu inni sun garana cicaa jechuudha. Kanaaf iddoo sun irratti rukutamuu qaba. Isa tokkee amma baay'ee isaa. Kanaaf malee asitti amma dabalee kaawwayyee caalaa baay'ee isaa achirraa kan nuti amma asitti kun rukutame dhaabbachuu danda'a. Akkasuma bilisummaa qonnaan amma rakkoon kun kan keessaa waan ta'eef sarratti duwwaan duwwaan rakkoo kun barbaachisaadha. Kan ammoo mootummaa federaalaa mootummaan naannoo hojii bal'inaan amma xiyyeeffannoo addaa kennee rakkisaa jiraa. Kanaaf kana fakkaata.
Keessayyuu rakkoon kun yookaan mudatu taatee hawaasni illee gama rakkoo gama biraatti galuudhaa danda'a waan ta'eef. Gama hoggansa sodaa balaatiin maaltu hojjetamaatiin jira yookaan immoo maaltu karoorfame?
Gama kanaan qophii barbaachisa. Akkuma jedhe hektaara mammii irratti rakkoo mammii kan jedhu sun adda ba'eetti booda uummanni maal ta'uu qaba akkamitti gargaaramu kan jedhu immoo isaan booda kan itti yaadamudha. Kanaaf amma koreen kan qindeessuu fi kan adda baasee ilaalu dhaabbatee irratti hojjetame.
Obbo Dhaabaa Dabalee hogganaa biiroo qonnaa fi misoomaa. Baadiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Baatii dhiyoo as balaan lolaa dursee tilmaamuun hin danda'amne Keeniyaa, Sudaanii fi Itoophiyaa akkasumas biyyoota baha Afrikaaf waaltaa keessaa. Manneen jireenyaaf qabeenyaa mancaaseennaa jiru kanatti gama biraan uummatiif mootummaan weerara addunyaa kanaa waliin qabsaa'aa jiran gabaasaan Niitaa Paawul Soraa dhiyeessa.
Addunyaan vaayirasii koronaatiin harka wal qabdi.
biyya Afrikaa hedduutti ammoo dhukkeenni roobee jaamuu didee waan laf jira. Fuula hedduutti bisaan waan lafa fudhatan. Ugaandaa gama bahaatti Yaasuumi Haroo Viktooriyaa dira jinjaa guute keessa ciisa. Jibittatteessaati asitti Afrikaa gama bahaatti nam dhibba afurii caalaatti bokka guddaa roobaanaanii lolaan lubbuu dhabe. Akka dhaabii qarqaarsa kaatolikii Ugaandaa jedhetti haroolee mimmidhaadduu Ugaandaa Kampaalaati haga baadiyyaa olloota daarii keenyaatti nam 1,500 1,800 ta'utti lolaa kanaan miidhamuu jira. Nek de Gojet dhaabu qarqaarsa kaatolikii keessa hojjeta.
It's kind of affecting all kinds of people. You know, in Kampala, our capital city, it affects people who have nice...
Melale, qonnaan bulaa afaan galaanaatti waan xiqqoo tokko facaafateetiin sunumaan bulu. Adoota waan tokko illee beekuun bokkeenni gaaraan gadduuti. Lagilleen sitti baafatee waan muraasa facaafate kaan illee aree sirra guurratee ittiin dhaabataa'edha. John Hillary gaazexeessaa fi qabsaa'aa eegumsi naannooti. Lolaan manneen qofaa miti jireenya biyyaatu guddoo namirra miidha jedha.
The public hospital, the only public hospital in the Chilembe region, completely destroyed. So people...
Hospitaal tokkochi naannoo Chilembee kaanillee yaayyuu lolaan fudhatee dabreen ollaa cufu bisaanii guutee keessa ciisa namni fayyaa dhaabeellee gara hamatuun hin qabu. Afrikaa kan bahaatti bukkeenni hagin dabarre duruu nu rooba. Wanni durii hin jirrammoo akka hojjetan kaatolikii Ugaandaa Nick de Gojet jedhutti bokka roobee hin caamne kana. Bokka qofaan itti cufti hagi dabruu jirti.
It's like a triple crisis in Uganda, right? We have the locusts, we have all the floods, and then on top of everything else we have COVID.
Hawaannis jettimoo, lolaa jettimoo, koroonaa jettimoo, tuttun cuftinuu iyyuu waan qara hin jirre. Warri humna laafaa afaan haduruu fayyeen taatiin maanta. Nama maanta koroonaaf jedheetii wal keessi yaa'u rakkata qarqaaruulleen dhibguddaa taa'u jirtee jedha. John Hillary kunin dhaabaa raadiyoo keessa hojjeta. Yoo waa dubbatu wanni jijjiiramu qilleensa kun afaan hin buutu. Akkan jedhu aduu yaa'u tanaan baane akka irree kiyyaatti namatti waan kan homaattu daruu didi aduu naannoo jabeeffatanii tun cufti hin taatu jedha. Humtaa ta'eefuyyuu addunyaan gam tokkoon koroonaa jirti. Afrikaa keessatti waa qiroo bacaamuu didee fuula hedduutti lafaayyuu yaayyuu diribhute.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Yuunivarsiitiin Wallaggaaf bulchiinsa magaalaa Naqqamtee warshaan cuunfaa mangoof timaatimaa magaalaa Naqqamteetti akka banamuuf jiru dubbatan. Qonnaan bultoonni mangoo oomishan kanaan dura akka manca'aa ture himanii warshaan kun yoo baname rakkoo kana furee galii isaaniillee fooyyessuu malaa jedhu. Yuunivarsiitiin Wallaggaa gama beekumsa teeknooloojiif ogummaan akka ijaarsa warshaa cuunfaa mangoof timaatimaa kanatti hirmaatu dubbata. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallaggaa Baha dabalatee Oromiyaa gamni lixaa oomisha maangootiin beekamus jiruuf jireenya qonnaan bultoota maangoo oomishanii yeroo fooyyeessu mul'ataan turre jechuun qeequ qonnaan bultoota keessaa obbo Olaanii Moosisaa Godina Wallaggaa Baha aanaa guutoo Giddaa ganda Angar Magarsaa keessatti lafa bal'aa irratti maangoo kan oomishan ta'uu dubbatu. Galii kanaan dura irraa argataa turan ilaalchisees yeroo dubbatan akkas jedhanii jiru. Bara 1990 jalqabee warshaan maangoo naannoo Wallaggaa Baha keessatti banamee jiruuf jireenya qonnaan bultootaa naannichaa geeddaruu fi galii qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessatti ga'ee ni baata jedhamee abdatamaa turus hanga ammaatti hojii ittiin geeddaramne jedhu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa haala ittiin banuu danda'an irratti qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii adeemsisuu isaanii dubbatanii jiru.
Karooratti qabamee inisheetivii isaa dhaabbanni bosona Oromiyaa qabatanii Wallaggaa Yuunivarsiitiin itti dabalamee akkasumas yuuriyeenonni jiranii fi Kampani tumsa Oromia rejiru kani ambassador Shivaraja Sorani gerge pamu akkasumas bulchinsi magala walin tawudan bisa itini hojitti kalamu yero darbe priya kanechira kankana du yero era fudate sun yero amma kana garu yero gababa ketat warri joint venture itani okin akapiya lichiti walitti kukun torbe kana ji akana garu umatti wali wandate sudanu sitenamu dafi ewali galame sujira
mali sangeona kanini garojitin galin turef
Kali dia bayar orang tu resi, wabaiye agak buat orang biasa biasa kita itu dah. Jadi ceramah itu hebat betul lah. Jadi ceramah asyikku, hari itu tu tak dapat kerana diplomatik kalau tak dijalankan, ikhota tuan tuan ini, agak agak jirufi, agak ramalan di kajian aku wajib dijadi. Visibility sendiri dah berjaya ni. Dah tu sama sama udah dah kajian aku cara awak sama cara dia jadi tergerak di media tapi boda orang orang tu re. Kami akan berbuka agak buat tak ya, karena hujan tiupan.
Warshan kun yeroo hangamii keessattiif maallaqa hangam ga'uun banamaa kan jedhamu irratti yaada bal'aa kennuurraa of qusatanis kantiibaan kun akka jedhanitti carraa hojii bal'aa ta'e banuun alatti jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessattis ga'ee mataa isaatii ni qabaataa jedhan banamuu warshaa kana. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dhimmuma baniinsa warshaa cuunfaa maangoof timaatimaa kana ilaalchisee qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii kana deemsisan ta'uu dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa ga'een inni banamuu warshaa kanaa keessatti baatus haala kanaan kan isaan ibsan.
Walaupun sedia tinggi sudah satu, kemasan utama bahagia, bagai tuh kita itu musim nak ambil rotan oleh jadi, akhir musim itu walaupun tinggi ringan ini bukan, di sana wajah kena kisah, cara dia kisah tu, cara teknologi, cara mutan, cara hukuman tu, akhir semua cara guano ada tak ini, buat kami semua wajah kena berkeramikan itu. Kesalafi itu sangat berbahaya. Kecuali karena orang itu terbebas, dimudahkan, dimabali berbahaya. Nampaknya kalau tiada kanjil dalam tuh buat kesalafi, awak senang dengan ni. Jangan terlalu rendah begini. Mungkin teman nuf, kerana enterprise masih di sini. Jadi yang kita tu, bicaranya abu makin termacuhi. Mesti sini kan sini jual juga.
Warshaan kun erga banamee booda faayidaan inni qabaata jedhanis Dr. Hassan akkas ibsanii jiru.
Naannoon lixaan kun keessuma achi bakkootii taatee hanga soosaatti hanga daangaa Sudaanitti naannoo maangootti ta'uusaatti beekama. Haala mijataa uumamaan maangoo kana biqilchuu fi mijatu waan jiruuf maangoon hedduminaan jirachuudha. Naannoo kanatti garuu akkuma beekamu maangoon yeroo tokko irra gaha. Nanti tu korang tu umsah nanti tu korang bisha tak? Ibu bisha tu tiga bagah, nerga tu kanafi. Ibu bayi, ibu mision misa, ini rasa macam tu. Entor tor ini, benda tiga bagah awal nerga ni. Ibu robi, ibu misa tu tebulakan, funanami. Tebulakan cara ibu ni ada dasi jarum ini funanie. Waktu wajah kanat ini satu, wajah kunimu proses beri ibu era tu sisi. Jabat Yesus anda tu. Kutin bulan ini manggu misalnya nafinya tu bayi saya dah macam lekaran macam begini. Jadi insan dati menggugurkan fungsi bala. Uji le bayi huma, uji abah bayi, uji tiga sultan dah. Di negeri magalat TV, di negeri mana? Dan nafinya nafi nafinya view gua cuman gugurkan dah. Orang nafinya sekarang kerana dah jadi kanan dua, kan beraga mereka cula. Manggu yang jual sih nama kebijakan dia kan kita tu betul gua mari bayi insan dia di jual sih insan tu kita sih. Proses dia itu dia tak kira. Nampaknya makanan selera fulbright jadi sih mulai kan umat makin kan jadi sih seni terutama biar lagi kita ni mangu kan paling mana komisi ni kotak bulan akan sebagai demokrasi dan dam.
Warshan cuma mangu fikir Ni bana majal amikun ragam bu raisa kantai hoggota sadidura presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin yemmuu ta'u ariitiidhaan gara hojiit seenuu dhabuusaarraan kan ka'e akka rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa ta'etti ka'aa turuun isaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sudaan kibbaa rakkoo bifa garaa garaa qabu keessa seentee jirti jechuudhaan caasaan akeekkachiisa beelaa kan USAID gaggeessuu fi FuseNet jedhamu beeksisee jira. Sudaan kibbaa keessatti haga baatii amajjii dhufuutti hanqina wabii nyaataa hamaan jiru isa bara 2014 as guddichaa jedhameera. Haalli qilleensaa hammaachuuf tasgabiin diinagdee dhabamuun rakkoo kanaaf kan gumaachan qabu walitti bu'iinsi hookkara kaasises akkasuma sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti balaan lolaa bishaanii oomishni tun dhaqqabiin haxaa'ee balleessuun beelladaaleen dhumuun haala duraanuu biyyattii keessatti raafama keessa ture ammeesse. Kana malees beela hanqina nyaataaf godaansa hordofsiise. Keessumaa ijoolleen umriin shanii gadi akka hamaatti miidhaman. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 jabaachuu fi tarkaanfiin ittisaa dadhabuun rakkoo dhala namaa duraanuu ture daran ammeesse caasaa eegumsa fayyaa duraanuu dadhabaa ture danqe. Rakkoo kana hundumaa booda yeroo ammaa lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 7.5 ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Fulbaana 24 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhala namaa kan doolaara miliyoona 8 ta'u uummata Sudaan kibbaaf akka kennitu labsiteetti. Kunis lammiiwwan Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa jiran dabalata. Kanas gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti Yuunaayitid Isteetsi labsiteetti. Gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi laattu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa tajaajila eegumsa fayyaa carraa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu fi qulqullina naannoo eegu akkasumas kanneen Sudaan kibbaa keessatti hokkara saalaa irratti gaggeeffame gargaaruu kan of keessaa qabu ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyo ibsa barreeffamaan baasaniin hubachiisan. Kana malees gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi kennitu kun baqattoota Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa qubatan miliyoona 2.2 ta'an lubbuu isaanii oolchuuf sochii gaggeeffamuuf oola. Baqattoonni kun irra hedduun dubartootaaf ijoolleedha. Hawaasa baqattoota kana ofitti qabee keessummeesseef gargaarsi kun ni kennamaa jedhameera. Tajaajilli qilleensarraan tokkummaan mootummootaa gaggeessu hojjetoota gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa ergame naannoo Sudaaniitti raabsuu fi deddeebisuuf baasii oolu akkasumas hojii caasaalee dhaabbatootii kan mootummaan ta'in 30 ta'an gaggeessan Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa gootiif. Yuunaayitid Isteetsi biyya qobaashee gargaarsa guddaa laattu taatee jirti. Sudaan kibbaa fi addunyaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa kennaa jirru jedhan Maayik Poompeeyoon rakkoo uummata Sudaan hanqisuu fi deebii addunyaan kennitu keessatti qooda fudhachuu itti fufnaa jedhaniiru. Gumaacha gargaarsaa arjoomtoota biraa kennamaa jiru ni dinqisiifannaa akka jedhan Poompeeyoon garuu gaaffii gargaarsa dhala namaa guddaa kan deebii hin argatiin jiranii fi waamicha dhiyaataa jiruuf arjoomtoonni amma jiranis ta'ee haaraan waadaa haaraa akka seenan akkasumas kanneen ammaan dura waadaa seenan fiixaan akka baasan gaafachuun gargaarsa lubbuu oolchuu fi gaggeeffamaa jiru itti fufsiisuu qabnaa jedhaniiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee qamar kanan isin affeera.
Ya sirri is ribo de lo, ya sirri is ribo de lo.
Radio Sagale America galgala keessa sa'aala maafulakka jalqabe hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.